Қазақстандағы мемлекеттік фирмалар мен банктер басшыларының айлығы үкімет басшысының айлығынан жоғары болмауы тиіс. Осылай деп өз веб-блогында мәлімдеген Кәрім Мәсімов өз айлығының 700 мың теңге, яғни 4700 доллар көлемінде екенін жазып отыр. Мұның өзі қазіргі экономикалық дағдарыс кезінде тиімді қадам болады, деді ол. Сарапшылардың айтуынша, бұл ұсыныстар тез арада жүзеге асатын сыңайлы. Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алма-Ата инфогазетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Газет өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, сондай-ақ құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған газеттің шағымын қараудан да сот бас тартты. Ақштың негізгі назары Ауғанстанда. Ақштың Ирактағы қызметі аяқталған жоқ. Дей тұрғанмен Ауғанстан мәселесі маңызды болуда, деді штабтар басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Миллен. Оның айтуынша 20-30 мыңнан аса ақш әскері Ауғанстандағы Талибанға қарсы шайқаста көмектесу үшін жіберледі. Әскери күштермен қатар дипломаттар және басқа да агенттіктер Ауғанстанда белсенді жұмыс істеуі тиіс екендігін ол айтты. Әділде қосшақты силастыққа құрылатын болса, онда Иран Ақшпен сөйлесуге әзір, деді Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад. Ол аталған мәлімдемесін Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығында сөйлеген сөзінде жасады. Иран президенті сонымен бірге Ақштың Иранға байланысты бағыты тактикалық тұрғыда емес, түбегейлі түрде өзгеру тиіс, деді. Ал Ақш президенті Барак Обама Ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда, деген еді Ақ үйде дүйсенбіде өткізген баспасөз мәслихатында. Екі ел байланыстарын жақсарту жолында сенімсіздіктер де кездесуде, дей келіп Обама мырза өзара силастық тұрғысында қос ел арасында байланыстардың орнайтынына сенетінін айтты. Дей тұрғанмен Иранның лаңкестік топтар құрып, ядролық қару бағдарламасын жүргізуі мен Ақштың келіспейтінін ресми Техран түсінуі тиіс, деді Обама.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың арнайы өкілі Пәкістан басшыларымен кездесті. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Ауған-Пәкістан шекарасындағы Әл-Қайда және Талибан жасақтарымен күрес барысын стратегиялық жағынан зерттеуінің бір бөлігі болып отыр. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Пәкістан президенті Асиф Әли Зардари және үкімет басшысы Юсуф Раза Гилианимен кездесті. Бұл Холбруктың осы қызметке тағайындалғалы бергі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Франция президенті Иракқа күтпеген сапармен барды. Николя Саркозидің бұл сапарының мақсаты Иракпен байланыстарды қайта қалпына келтіру. Бұл Франция мемлекет басшысының 2003 жылдан бергі Иракқа жасап отырған алғашқы сапары. Ол жылы Ақштың бастауындағы күштердің Иракқа басып кіруіне Франция қарсы болғанды. Саркози Ирақ президенті Джалал Талабани, үкімет басшысы Нури Аль-Малихимен кездесті. Саркози аймаққа бұл сапарында Бахрейн, Кувейт, Оманға барады. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылуда. Ақш елшілігінің айтуынша, Ақш мемлекеті хатшысының Ауғанстан бойынша көмекші орынбасары Патрик Мун Мәскеуге 2 күндік сапармен барды. Мун осы сапары барысында Ресей ресмилерімен жаңадан ашылған осы әскери емес жүк тасымалы жолдарын ақылдаспақшы. Осыдан бір аптаға жетпес уақыт бұрын Қырғызстан өз жеріндегі Ақш әуе базасын жабатындығы жөнінде жариялаған болатын. Ауғанстанда Талибанмен күресіп жатқан Америка Құрама Штаттары күштеріне қажетті жүктер ол база арқылы тасымалданып келген еді. Америка Құрама Штаттары мен Ресей ядролық қаруды өндіруді ұлғайтуға жол бермеу шараларын қарастыруы тиіс, деді Құрама Штаттар президенті Барак Обама. Ол үшін қос ел өздеріндегі ядролық арсеналдарын қысқарту жөніндегі келіссөздерді бастауы керек, деді Обама. Бұл туралы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен сөйлескенінде ол айтты. Мұның өзі ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді нығайтудағы халықаралық ұмтылысқа алып барар еді, деді Обама. Ресейде мигрант жұмысшыларға қорлық көрсетілуде. Human Rights Watch ұйымы баяндамасында Ресей құрылыстарында жұмыс істеп жатқан жұмысшылар жағдайына назар бөлінген екен. Ол жұмысшыларға жалақылары берілмегенінің үстіне оларды ұрып соғу, полиция тарапынан қоқан-лоқы көрсету кең орын алуда. Оның үстіне экономикалық дағдарысқа да сол жұмысшылар айыпты сияқты етіп, оларға күн көрсетпеу етек алып барады. Осыған орай, құқық қорғаушы топ Ресей үкіметін тиісті шаралар қолдануға шақырып отыр.